Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Gruzie by ráda vstoupila do Evropské unie. V minulém rozhovoru fakt, že si to opravdu přejí samotní Gruzínci, potvrdil i Ladislav Větvička na základě svých zkušeností cestovatele a blogera. Touží vstoupit do Evropské unie, kam je vábí příslib dotací a také vize, že se budou mít tak dobře, jako se mají ti na západě. A to samozřejmě při zachování života, na jaký doposud byli zvyklí. Vidí to pěkné, to stejné pozlátko, jaké jsme viděli i my, když jsme do Unie vstupovali. Očekávají, že se stanou rovnocennými partnery a to negativní přehlížejí. Povídat si budeme i o Ukrajině, jednak proto, že se tam náš host také pravidelně vrací, ale také proto, že může sloužit jako příklad. Příklad toho, že geopolitika se neřídí přáními nevýznamných zemí, ale zájmy velkých mocností. Milí posluchači, mým hostem je opět Láďa Větvička. Od loňského podzimu náš kolega na rádiu Univerzum, kde má svůj blog Větva na větvi. Je také velmi úspěšným spisovatelem a určitě znáte některé z jeho knih, ať už Zrnko písku nebo Kroniky, Korona podfuku a mnohé další. Láďo, buď vítán.
Děkuji za přivítání v mé milované Praze.
Ty jsi byl na Ukrajině v roce 2013, byl jsi na Majdanu. A o tom svém zážitku si řekl, že to se dalo odhadnout, k čemu bylo a bude těch investovaných 5 miliard dolarů, jak říkala soudružka Nulandová. A jak budou použité ty provokatéry. Jak tomu rozumět, co si tehdy řekl? Znamená to, že ty jsi v tom roce 2013 predikoval, jak to dopadne?
Dá se říct, že ano, protože ne, že bych byl nějaký vizionář, ale z těch trendů, které tam probíhaly na ukrajinské i ruské straně, z toho, jak po té, co se tehdejší prezident Janukovič obrátil na Unii s tím, že je pro něho velice ekonomicky nevýhodné jakákoliv další přístupová smlouva nebo dohoda s Unií, že by to znamenalo uzavření hranic s Ruskem a obrovské finanční ztráty a požadoval Unii o nějakou formu dotací, tak Unie řekla ne. Tím pádem rozhovory skončily a druhý den začaly demonstrace. Takže z toho bylo jasné, že to jsou věci, které nemají logiku, protože přece v okamžiku, kdy jsem vládcem, vůdcem nějakého státu, tak bych měl chtít pro ten stát co nejlepší. A pokud to chci a opozice se do mě pustí, že to tak nechce, no tak tady bylo vidět, že jsou pravděpodobně někým navedení nebo ještě hůř zaplacení. A teď nechci vůbec jmenovat strany tehdejší, protože mnohé z nich už ani neexistují, nefungují. Ale tenkrát jsem, to bylo v prosinci roku 2013, asi dva měsíce před tou eskalací, před tím vražděním na Majdanu jsem tam byl. A protože jsem tři, čtyři roky předtím byl v Sýrii, a v Sýrii to dopadlo nebo začalo přesně takto, že ze střech najednou se kde si objevili nějací snajpeři, kteří začali střílet jak demonstranty, tak i vládní úředníky, policisty. Tak jsem se tak koukal na ty okolní střechy a napadlo mě, že tohle to může dopadnout naprosto stejně. Pokud někdo bude chtít vyeskalovat situaci, tak to může dopadnout. A zase jsme u té Gruzie, že? Protože tam se nějací Gruzíni přiznali, že byli členy komanda, které tenkrát bylo povoláno, provedli zásah a ještě během té hodiny vlastně zmizeli a odjeli.
Povolání kým?
Toť dobrá otázka, která strana je tam povolala a která osoba a kdo měl záměr na tom, že den poté, co Janukovič podepsal s opozicí dohodu o předčasných volbách a asistovali mu u toho ministry zahraničí Polska, a jestli se nepletu, tak Německa a Francie, tak den poté byla dohoda pošlapána a situace vyeskalována tak, že bylo nutné okamžité řešení. Někdo už neměl prostě chuť anebo čas čekat.
Mě překvapilo, že rok před prezidentskými volbami v roce 2018 tedy vlastně více než 4 roky po kyjevském Majdanu, proběhl na Ukrajině průzkum veřejného mínění a ta otázka zněla, koho Ukrajinci považují za nejlepšího ukrajinského prezidenta v novodobé historii. A když se člověk podívá na ty výsledky, tak Viktor Juščenko 5%, Leonid Kučma také 8%, Porošenko a poměrně neuvěřitelných 42% lidí, Ukrajinců, považovalo za nejlepšího ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. V té době byl, toho času je tedy v ruském exilu. Řekni mi, jak tady toto, jak tomu rozumět? Když vlastně Janukovič byl prorusky orientován, bylo to 4 roky po Majdanu, děly se ty věci, které se děly.
A ještě nebyla válka.
A ještě nebyla válka.
To je zajímavé, bylo by zajímavé taky vidět, ve kterých oblastech byl ten průzkum udělán, protože samozřejmě čím je víc člověk na východ, tak tím víc je tam ruské populace, takže tam by to bylo logické. Kdyby to proběhlo na Krymu, tak bych si tipnul, že tam bude asi 99% pro Janukoviče, ale na Krymu už tento průzkum neprobíhal. Nicméně, když člověk vzpomene na všechny tyto prezidenty, tak možná s tím odstupem času si uvědomili, že v těch letech, kdy ten Janukovič byl, což řekněme bylo od roku 2008 po ten rok 2014, tak Evropa, Ukrajina měla ještě poměrně silný kurz své měny. Pořád ještě probíhal velice čilý obchod s Ruskem. Fungoval i velice čilý obchod s Evropskou unií a lidé, přestože žili na naše poměry relativně chudě, s průměrným platem řekněme 3, 4, 5 tisíc korun, tak tomu ale odpovídaly i ceny dalších komodit, že jo? Vody, elektřiny, potravin a tak dále. Takže možná vzpomínají na tuto dobu jako na dobu, kdy ještě měli Krym, kdy ještě nebyly ty konflikty na východě a kdy to vypadalo, když se zbaví oligarchů, tak, že se budou mít dobře. A když jsem tenkrát v tom roce 13 byl a bavil jsem se svými známými v Kyjevě o tom, proč vlastně demonstrují a co si představují, tak říkali, že by chtěli mít zemi bez oligarchů a bez korupce a aby se měli dobře jako my. A já jim říkám, no a co když přijdou jiní oligarchové, ta korupce bude ještě větší a někdo vám tu zemi zničí. To na mě hleděli jak na blázna. Bohužel k tomu to přesně došlo.
Já si vzpomínám, že když jsem se bavila po Majdanu těsně se svými přáteli z Kyjeva, tak mi tehdy vyprávěli, prosím tě, vždyť tam byli dovezení lidé ze všech možných částí Ukrajiny, za co tam žili, kdo je platil a tak dále. Měli takový, jako řekla bych, věcný přístup. Když se s těmi samými lidmi bavím dnes, kdy už žijí tady, tak to všechno je zapomenuto a Rusko je říše zla. Ty všechny věci, které mi tehdy říkali, jsou zapomenuty. Myslíš si, že to je obecný trend, že prostě to, co se stalo, převrstvilo jakékoliv události, fakta, rácio, protože prostě je to hrozné?
Nevím, netuším. Já se na televizi nedívám, protože mi to připadá hrozné, to, co se tam vysílá a nechci být součástí těch příšerných diskuzí, pseudodiskuzí, které tam jsou. Takže
já mluvím o osobních diskuzích.
Ano, rozumím. Proto nejsem ovlivněn takovou tou mediální propagandou o Ukrajině, která si myslím, že je zase sploštěná a zabývá se posledními 2 lety, ale nezabývá se tím, co bylo tenkrát. Ale to chci právě srovnat, když se bavíš v osobních diskuzích s přáteli, tak to velice důležité je, kdo z těch lidí na té Ukrajině byl, kdo byl v Rusku, kdo má jakékoliv zkušenosti z toho prostoru, kdo měl jaké názory předtím a naopak, kdo třeba má všechno jenom z toho povídání v české televizi, která obávám se, když to opravdu sem tam se náhodou dostanu k tomu, že je puštěná a poslouchám ty zprávy, tak je neuvěřitelně propagandisticky sploštělá a nevěnuje se vůbec realitě, která v těch zemích je. Takže i mezi mými přáteli jsou dvě skupiny lidí. Jedna, která to vnímá jedním směrem, druhá, která to vnímá z obou stran úhlu pohledu a je to u každého individuální.
A ty jsi řekl, nezabývá se tím, co bylo tenkrát. Teď hovoříme pravidelně o tom, že Ukrajina byla rozvinutá demokratická země. Já jsem našla výrok z roku 2015, kdy Hynek Kmoníček, náš pozdější velvyslanec ve Spojených státech, řekl, že Ukrajina funguje jako volné sdružení oligarchů, kteří si financují vlastní armády nebo přinejmenším milice. Myslíš si, že toto bylo výstižně popsáno, jak to na Ukrajině funguje, z tvých osobních návštěv, postřehů, diskuzí v té době?
No tak Hynek Kmoníček má názory, které by dnešní média možná už ani nepřevzala. Je to úžasný člověk, takže pro mě to jsou velice poučné věci. Ty jsi řekla, že Ukrajina byla demokratickou zemí.
To se teď u nás říká, že vlastně Ukrajinci hájí svoji demokratickou zemi. Je to taková ta informační databáze, kterou dnes můžeš slyšet.
Rozumím.
Zajímalo by mě tvé srovnání člověka, který tam na rozdíl od mnohých opravdu jezdil.
V tom případě, jaký je rozdíl mezi prezidentským systémem v Ukrajině a v Rusku a oligarchy na Ukrajině a v Rusku, když o jedné zemi říkáme, že je symbolem demokracie a o druhé říkáme, že je říší zla. No, já bych ty systémy v obou těchto zemích považoval za velice blízké, i když se úplně samozřejmě srovnávat nedají. Ale to, co řekl Hynek Kmoníček, o tom nemá ani smysl vůbec diskutovat. Takhle to opravdu je. Ale když přijedeš na Ukrajinu, tak samozřejmě s tímto se nesetkáš. Jo? Oligarchové mezi lid nechodí. Ti žijou úplně v jiných palácích a žijí úplně jiný život.
Ale vědí to ti běžní Ukrajinci, že jakákoliv pomoc, která kdy doputovala před válkou na Ukrajinu, tak si ji přerozdělili oligarchové. Bylo to tak?
Nejsem si úplně jistý, že to vědí, protože...
A bylo to tak?
Co? Že si to přerozdělovali, tyto věci?
Ano.
Z informací, které mám, tak pravděpodobně ano, i když samozřejmě nemám důkazy, tady se můžu jenom domnívat, ale samozřejmě o tom se v místních médiích nemluví, takže místní lidé o tom nemají více informací a ani se s nima o tom bavit nemůžeš, protože o tom nic více nevědí.
Jak to podle tebe dopadne na Ukrajině?
Blbě.
Co to vlastně znamená dneska?
To záleží, kdy to dopadne a jak dlouho to ještě bude pokračovat, protože tady umírají na obou stranách lidé, kteří jsou mladí a měli by celý život před sebou. Vznikne tam nenávist samozřejmě obrovská, která už tam musí být mezi těmi, kteří přišli o své blízké, jejich rodinami a tou druhou stranou. Teď je otázka, jak dlouho se to bude ještě financovat, protože to, čeho se já bojím, že pokud se Amerika nebo Evropská unie rozhodne přestat financovat tu válku, tak samozřejmě ta válka skončí obrovskou prohrou Ukrajiny, ale zároveň se ta země ekonomicky zhroutí, protože ta země je rozkradená, rozprodaná, nevím, jak to správně nazvat, a ekonomicky to nemůže ustat. Teď vznikly oblasti, které jsou obsazeny ruskou armádou. Rusko chce ještě další oblasti. Otázka je, kam až se posune, jestli se posune i přes Cherson a Oděsu, třeba až k moldavské hranici, aby měli pod kontrolou své lidi v Podněstří, jestli myslí opravdu vážně to, že chtějí, aby se Ukrajina stala další součástí Ruska. To všechno jsou otázky, které si myslím, že se musí rozhodnout do amerických prezidentských voleb.
To jsem se tě chtěla zeptat, jestli si myslíš, že válku na Ukrajině rozhodnou prezidentské volby v Americe?
Pravděpodobně ano, když tam dopadne, když vyhraje bývalý prezident Trump, tak asi všichni tušíme, jak to dopadne, A pokud tomu bude druhá strana chtít zabránit jakýmkoliv způsobem a jsou schopni opravdu jakéhokoliv způsobu, což už známe z amerických dějin, tak to může mít zase vliv na úplně jiný průběh událostí na Ukrajině. Takže můžeme do amerických voleb, do podzimu tohoto roku očekávat věci, které můžou znít z dnešního ohledu naprosto šíleně.
Se setkání Viktora Orbána s Donaldem Trumpem na Floridě vzešla mimo jiné věta, že pokud mají Evropané strach z Ruska nebo chtějí posílit svoji bezpečnost, mají si to hradit sami, měl říct Donald Trump. Myslíš si, že má Evropa oprávněný strach z Ruska? I toto můžeme slyšet prakticky denně.
Nevím, jak odpovědět na tuto otázku. Co je to Evropa? Jinak asi má strach z Ruska Portugalec, který žije na pobřeží. Jinak má strach asi Estonec, který má hranice s Ruskem a který je má za humny. A těžko říci, Evropa nebude nikdy mluvit jednotně, protože už z těchto geopolitických úhlů pohledu má každý jiný zájem. A tady nevím, jak na to odpovědět, protože když se zeptáš tady Pražáku, jestli mají strach z Ruska, tak ani nevím, co by ti odpověděli.
Když se ale podíváme na to, jakým způsobem u nás probíhá informování a jaká informační strategie má Zelenou, tak můžeme pozorovat, že zášť vůči Rusku je značná. Bavme se třeba o naší zemi nebo o střední Evropě a v některých případech už přerostla do regulérní nenávisti. Co si myslíš, že se s tím bude dát do budoucna dělat, protože jednoho dne bude po válce, ať skončí jakkoliv. Jak to vidíš ty, člověk zkušený, který už mnohokrát slyšel Zira zpívat Kosa a to v různých částech Evropy. Jak si myslíš, že tyto věci můžou dopadnout? Myslíš si, že jednoho dne prostě mávnutím kouzelného proutku se řekne, co jsme si, to jsme si, prostě musíme fungovat nějak dál, všichni tady žijeme na určitém omezeném prostoru, navíc jsme na sobě nejrůznějším způsobem ekonomicky závislí. Jak si myslíš, že tohle může vypadat a dopadnout?
No, tyhle ty nenávistné věci se nedějí na úrovni lidí, na lidské úrovni. Když se bavíš s lidmi kdekoliv, v Ostravě, v Brně, v Praze, tak ty názory jsou naprosto odlišné od toho, co slýcháme v médiích. Takže ta nenávist je na vládní úrovni, řekněme, na politické úrovni, na mediální úrovni. Tam jsou dnes lidé, kteří jsou zodpovědní za všechny ty věci, které se v posledních dvou letech staly a které likvidují vztahy, které jsme s východními zeměmi měli. I s tou Ukrajinou, i s tím Ruskem, protože ani na té Ukrajině nejsou úplně všichni takoví velcí fandové toho, že jim tam posíláme zbraně a že financujeme něco, co jim vzalo souseda. A ne všichni se dívají na to, že to je Rus, který je za vše zodpovědný. Takže na lidské úrovni se to může obnovit velice rychle, normálně, protože lidi se vždycky domluví. Ale na té politické tam se obávám, že to může trvat roky a možná i desítky let, než se navrátí nějaké normální vztahy.
Mně se vybavil bonmot Milana Lasici, který říkal, že za minulého režimu jsme si mysleli, že ľudia sú hlúpí, lebo majú nedostatek informací. A teraz vieme, že tým to nebolo. Chci se zeptat, jakým způsobem si lidé mají obstarat informace, aby se třeba lépe orientovali. Ne každý je takový světoběžník, že se ráno probudí a rozhodne se, že někam odletí jako ty. Ne každý umí a chce takovýmto způsobem cestovat. Jak se vlastně domoci informací, o které by se člověk mohl alespoň trochu opřít a nebo je použít jako jeden kamínek do mozaiky, která může nastínit pravdu?
No, ono to není až tak složité. To, když se podíváme kolik 3-4 roky zpátky, když tady ještě psala Tereza Spencerová a kdy perfektně pokrývala ten prostor Blízkého východu, tak ten model je velice jednoduchý. Já, když potřebuji informace o nějaké zemi, tak mám v záložkách vždy základní informační zdroj, který samozřejmě vždycky je nějaký propagandistický. Takže si pustím ráno, přečtu si zprávy z Izvěstí ruských, přečtu si zprávy z ukrajinské pravdy, z Kyjeva. Když je něco z Blízkého východu, podívám se na, myslím, že Iran Times se to jmenuje, nebo Teheran Times, podívám se na to, co píšou v Izraeli. A dnes to je velice jednoduché, protože překladač vám to přeloží do češtiny a člověk nepotřebuje ani moc znát cizí jazyky. Takže kdo chce, může a může si udělat úhel pohledu, může si udělat názor z různých úhlů pohledu, z různých stran. A musí počítat s tím, že samozřejmě každá strana používá tu svou propagandu a v okamžicích, kdy už mezi dvěmi státy je válka, tak samozřejmě se vypouštějí nejrůznější věci, které jsou vhodné pro ten daný národ a pro jeho vítězství. A naopak se může lhát o nepříteli, protože jak známo, když začne válka, tak první, kdo umírá, tak je pravda na obou stranách.
Velmi dobře si člověk mohl dělat kusé názory na základě diskuzí, ale v posledních letech se nám tady rozmohl takový nešvar. Výrazně na sebe začal upozorňovat už v časech covidu, a to trestání lidí za vyslovení jejich názoru. A to buď veřejnou dehonestací, urážením, nálepkováním, anebo i ztrátou práce, kreditu a podobně. Co s tím?
No a pokračujeme dále, už to máme i ve fázi odsouzení na tresty podmíněné a bohužel už i nepodmíněné. Je to 2 dny, co v Ostravě proběhl soud s člověkem, který někde psal o tom, je to bývalý voják, jestli se nepletu, tak psal o tom, jak by se mohla vyvíjet situace na ukrajinsko-ruském pomezí a že použití taktické jaderné zbraně by třeba mohlo jedné nebo druhé straně, kdyby to měla, pomoci v tom nebo v onom. Za tyto diskuze, které byly samozřejmě pouze v teoretické rovině, tak byl odsouzen, mám pocit, že mu dali 6 měsíců nepodmíněně. Takže když jsme v této fázi, tak můžeme očekávat, že tady se testuje, co všechno lidé ještě zkousnou a co všechno lidé jsou schopni tolerovat. A jak je vidět, tak lidem to nevadí, že se omezují diskuze, že když někde dnes chcete diskutovat, tak ty diskuze jsou zaplevelené většinou jedním názorem, který jakoby vypadl z oka jednoho pisálka. Lidem nevadí, že jsou tady státem placení agenti, kteří si říkají elfové a kteří víceméně nedělají nic jiného, než že cenzurují a dehonestují druhou stranu. Takže jsme ve fázi, která se dala očekávat, která začala opravdu někdy v té době toho koronapodfuku a je vidět, že přitvrzují a pokračují dále a dále. Je to likvidace některých webů, je to dehonestace lidí, stran a tak dále, a tak dále. Nevidím to bohužel příliš optimisticky.
Kolik si myslíš, že toho lidé ještě vydrží? Co bude ten, jak se říká, trigger, který může, ten spouštěč, který může odstartovat jejich vyjádření nespokojenosti s tímto stavem?
To je velice jednoduché. U nás jsou lidé zvyklí vydržet hodně, protože víceméně v každém režimu jsme drželi až do konce a byli jsme jedni z posledních, kteří něco dělali. Takže, jak říká Karel Kryl, tak Čech musí jít držkou v zemi, aby začal protestovat. Takže až tady bude hlad a až tady Green Deal nastaví to, že budeme dovážet drahé potraviny někde z Jižní Ameriky, nebo až budeme jíst brouky, tak možná některým dojde, když budou sedět ve svém elektrickém autě, které jim začne hořet někde na dálnici, že jsme někde udělali chybu. A to bude hrozně pozdě. Já jenom doufám, že národy, které jsou trošku horkokrevnější než jsme my, ať už to jsou třeba Poláci nebo Slováci nebo Maďaři, anebo třeba někdo na západě, Asie, tak jim to dojde dříve a zastaví to dříve, než bude pozdě u nás, protože u nás se žádné revoluce nezahajovaly ani se nezačínaly.
Pravda je, že když si použil Krylův citát, rijeme držkou v zemi, tak my vydržíme poměrně hlubokou orbu. Když se podíváš na to, jak naši politici reagují na témata, která probouzejí v lidech nespokojenost, ať už je to třeba ta válka na Ukrajině a postoj České republiky k ní, energetická krize, Green Deal, inflace, obrovské zdražování, které se nevrací do původních cen, ani když inflace klesla. Protesty zemědělců, které byly ty poslední už razantnější, a přesto naše politická reprezentace na to reagovala, že když takhle zlobínkují, tak zváží, jestli by jim nevzali i ty 2 miliardy, které už jim odsouhlasili. Co si může občan, co si může Láďa Větvička myslet o své politické reprezentaci, když toto pozoruje, a co si myslí?
To je neuvěřitelná drzost, co oni říkají a co, jak se chovají ke svým vlastním lidem, voličům, lidem v této zemi, k důchodcům a tak dále. Ta drzost, to je něco příšerného. Ale pohledněme na to trošku z větší vzdálenosti, protože tato vláda tady je, ale za chvilku to nebude. Přijde jiná, ale přijde podobná. A ty problémy budou pokračovat. Inflace třeba tu není od toho, aby přišla potom deflace a vrátila ty ceny na původní úroveň. K tomu to není. Tu jde o ten princip, kde Rothschildovské banky, které jsou státními bankami ve všech zemích světa, tak prostě mají inflaci nastavenou nějakým způsobem a považují dokonce ji za přirozenou. Ty 2% říkají, že je to ideální. Mimochodem mezi lety 1815, když prohrál Napoleon, a lety 1915, kdy byla první světová válka, tak byla hodnota dolaru stejná. Jeden dolar v roce 1815, za jeden dolar si člověk mohl koupit stejný počet bochníků chleba jako v roce 1915. Poté, co byly zavedeny ve všech zemích banky, které můžou neomezeně tisknout peníze a můžou financovat války a měna už není navázána na nic pevného, jako bylo zlato, tak ta inflace, jak tomu říkáme, toho jednoho dolaru, tak dnes za ten jeden dolar oproti dolaru z roku 1915 bychom nekoupili naprosto nic, vůbec nic. Tohle to všechno je pouze systém, který slouží k zotročování lidí, a ty vlády, které tam jsou, ale s tím nemůžou nic jiného dělat. Takže jedna vláda může být trošku lepší než ta druhá, jedna může být trošku horší, ale podstata tohoto se nezmění. A pokud si to lidi neuvědomí, tak se s tím nedá nic dělat.
Protože jde o systém, ne o konkrétní vládu.
Jde o systém, který financuje války, jde o systém, který nahrává velikým výrobcům jak zbraní, tak třeba farmacii, a tento systém samozřejmě je obrovským generátorem peněz, které živí potom jisté skupiny obyvatelstva.
A mimochodem, když jsi zmínil dolar, tak na prvních dolarech bylo napsáno konkrétně, že je to poukázka na tolik a tolik stříbra. Na další, později, já nevím, o kolik let později, tam bylo napsáno, že je to jenom poukázka na stříbro, a dnes je tam God we trust, věříme v Boha, protože ano, s touto měnou už nám nic jiného nezbývá. Když se podívám na další situaci u nás, co se děje i vůči našim nejbližším sousedům, kterými jsou určitě Slováci, tak tam mě zaujala situace, kdy prezident Klaus navštívil Slovensko a setkal se s premiérem Robertem Ficem, kromě toho, že byl také hostem v televizi Teatři. A z tohoto setkání jsem si všimla věty, kdy prezident Klaus řekl: Fialova vláda dělá velkou chybu, pokud kvůli politickému kalkulu narušuje vztahy se slovenskými politiky. Je to takové, to neděláš dobře s těma sirkama, Fialo. Proč si myslíš, že vstoupil náš premiér až na tak tenký led, protože ty vztahy s našimi nejbližšími sousedy jsou vlastně, řekla bych, navzdory rozdělení velmi něžné stále?
Já si myslím, že prostě dostal příkaz. To je hrozná ostuda tohleto. Já, jestli nás poslouchají a čtou slovenští posluchači, tak bych se jim rád...
Zhusta.
rád omluvil za to, co tady naše vláda provádí, protože to je obrovská ostuda, co udělala. A myslím si, že to není z jejich hlavy, těch chlapců, kteří dnes to vedou ve Strakově akademii a v podobných úřadech, ale že prostě někdo potřeboval rozbít Vyšegrádskou trojku, čtverku, nebo kolik dneska máme zemí, dá se do toho počítat částečně i Rakousko určitě, protože i když ne tak nahlas, tak stejně dělají podobné politické kroky a někdo prostě někomu v Evropské unii vyhovuje, že dnes třeba Polsko a dnes Česko se v té Vyšegrádské skupině chová trošku jinak. Tam si myslím, že z této strany vítrvané.
Umím si představit, že po našem povídání mi přijde několik mailů od posluchačů a řeknou, jako fajně to ten Ladík řekl, ale co s tím? Mnoho lidí je už vlastně háklivých na to, že my pojmenujeme problémy, označíme třeba i ty hlavní hráče, kteří ty problémy vytvářejí, nebo určíme kořeny, z čeho ty potíže pocházejí, ale co s tím? A lidé už by rádi věděli, co pro to můžou udělat, jakým způsobem změnit svůj život, své konání, myšlení. Nejspíš mi rozumíš.
Rozumím a ono to není až tak složité, tak jak to říkal Palach. Každý musí bojovat tím, na co zvládne, co dokáže na svém místě. Jo, ty děláš rozhovory, já někde píšu. Nemáme moc jít někam nahrát a něco změnit. Každý svou malou měrou může přispět k tomu, že se tento režim může změnit. A je otázka, kam až se může změnit, díky tomu, o čem jsme se bavili před chviličkou, ohledně toho systému, do kterého jsme vstoupili po roce 1990, protože mezi lety 1953 až 1990 jsme tady žádnou Rothschildovskou banku neměli, ale zase to mělo své nevýhody, že koruna nebyla směnitelná a tak dále a tak dále. Ale ať si každý uvědomí, kolik máme po volbách, 3 roky, 2,5 roku, koho volil, jak se ten člověk choval, jak splnil sliby, které tenkrát sliboval, lhal tenkrát, takže dá se předpokládat, že bude lhát i nadále. Volil si toho a nelíbí se ti, no tak to změň, anebo tam nechoď, nebo se odstěhuj. I odstěhování je forma nesouhlasu s režimem, ve kterém žijí. I když já bych se nerad stěhoval ze země jenom proto, že jsme si na pár chvil zvolili idioty.
Líbí se mi způsob tvého apelu, protože mi to připomnělo S.K. Neumanna. Sláp jenom ten, kdo ztratil v sebe víru. Já musím říct, že tyto věci má člověk, který absolvoval školu a hodiny českého jazyka za minulého režimu, tak je máme vytetované do mozku. A malým ten, kdo zná jen malý cíl. Láďo Větvičko, když bych chtěla za každou cenu skončit optimističtěji, než tak, jak jsme na to nasedli od začátku našeho rozhovoru, tak se zkusím zeptat, ale nejsem si jistá, jestli opět nenarazím. Ty dokončuješ další knihu, tentokrát trojku, kronika Korona podfuku. Řekni mi, proč se k tomuto tématu ještě vracíš? Mnoho lidí má pocit, že už je to za námi, proč to tady pořád vytahujeme. Vyšetřování neskončilo, ani se vyšetřovat nezačalo, ale zapomeňme.
No, já se k tomu nevracím. Oni se k tomu vrací. A vidíme trendy, které prosakují na veřejnost, že nic neskončilo, že to pokračuje. Tady z nás v letech 2020 až 2022, než soudruh Putin svou akcí vyléčil svět z korony a během dne zmizely zprávy o koroně ze všech médií, protože přišlo jiné téma, tak v těch letech z nás udělali občany druhé kategorie. Naprosto nelegálně udělali z nás lidi, kteří měli menší práva než ti, kteří měli nějaký papír nebo měli nějaké potvrzení v mobilu. Nesměli jsme navštěvovat restaurace, nesměli jsme chodit mezi okresy a tak dále a tak dále. Bylo mnohokrát konstatováno soudy, že šlo o opatření nelegální. Nikdo nebyl dodnes potrestán. Nikde nebyla udělána červená čára, kde by se řeklo, toto, co jste dělali, bylo neuvěřitelné svinstvo na vlastním národě. A
nebyl čas ptát se, kdo je kdo.
Jako, dá se pochopit to, co dělali v prvních dnech po 13. březnu 2020, kdy reagovali na hrozbu nemoci, o které naprosto nikdo nepochybuje, že tady byla a že uměla zabíjet a uměla poškozovat zdraví. Ale to, co prováděli v následujících týdnech, měsících a letech, tak to je něco naprosto příšerného. A já bohužel vidím známky toho, že v zákulisí se připravují další aktivity a prosakují zprávy, kdy nám naprosto jednoznačně říkají, že něco nového přijde, že na to máme být připraveni. Já mám pocit, že tento měsíc má proběhnout nějaké zasedání Světové zdravotnické organizace, kde připravují sjednocení jakýchsi nových pravidel závazných pro všechny státy světa, kdy...
Myslíš mezinárodní zdravotní předpisy?
Nevím přesně, jak to nazývají, protože jsem se to dozvěděl z nějakých diskuzí teprve včera. Nicméně připravují to, že bude z jednoho centra budou organizována opatření ve všech státech světa, aniž by už se k tomu měli vyjadřovat politici a další věci. To jsou přece fakta, která jednoznačně směřují k tomu, že se chystá něco nového. A to je velice nepříjemné. Takže proto píšu pokračování třetí. Když jsem psal první a potkal jsem se s Miroslavem Mackem, protože jsem používal hodně citátů z jeho denních postřehů a z jeho glos, které má na svém webu, tak mi napsal do předmluvy, že doufá, že tato kniha se stane jednou jakousi zaprášenou vzpomínkou toho, co jsme špatně dělali v roce 2020 a co už se nebude nikdy opakovat. Bohužel rok poté jsem mohl psát Koronapodfuk dvojku a teď se dokončuje trojka, takže ty chceš končit optimisticky, já tomu rozumím, ale já se bojím, že to asi nebude jen tak jednoduché skončit optimisticky. Zkus něco jiného.
Já myslím, že všichni potřebujeme naději. Co jí dává tobě? Z čeho jí vykřeš?
Lidé. Lidé, které potkávám, lidé, s kterýma se bavím, ať už to jsou Češi, nebo ať to jsou lidé v cizích zemích, nakonec stejně se zhodneš na mnoha věcech i s lidmi, kteří mají politicky úplně jiný pohled na věc, na svět a na věci, které se kolem nás dějí, ale lidé ještě pořád umí přemýšlet a přestože je to horší a horší, co vychází z našich škol a přestože se s mladými lidmi dá velice těžko diskutovat, protože ti lidé diskutovat neumí a neuznávají nic jiného než vlastní názor, o kterém jsou přesvědčeni, že je ten jediný a je správný. Takže není to jednoduché, ale věřím, že lidi přece nemůžou být tak blbí, jako to na první pohled vypadá.
Láďo Větvičko, když říkáš, že tobě dávají naději lidé, tak já mohu říct, že mě dávají naději i lidé, jako si ty svébytní, takový samorostlí a jak bychom řekli tam u nás, dosy taky fajný synek. Děkuji za to, že jsi mým kolegou, děkuji za to, že jsi se mnou přišel povídat a těším se na naše další setkání, kdy se podíváme tvýma očima na to, co se děje kolem nás. Díky moc.
Já děkuji tobě a děkuji všem čtenářům a posluchačům našeho rádia společného za to, že vydrželi tak dlouho a doufám, že to bude inspirovat k něčemu, co přispěje k pozitivní změně v téhleté zemi.
Milí posluchači, s Ladislavem Větvičkou jsme se dnes rozloučili, ale jen v rozhovoru. Jeho blog Větva na větvi je vám k dispozici v každé chvíli, kdy se vám chce číst nebo poslouchat postřehy tohoto svérázného cestovatele. A stejně tak je vám k dispozici náš rozhovor. Vše najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkuji vám všem, že nás posloucháte. A také vám, kdo nás i podporujete na účtu 10 10 34 90 16 /2700. Díky vám, jsme stále tady. Milí posluchači, těším se na vás zase příště. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.